aihe, jonka olen saanut sydämelleni opetettavaksi, jaettavaksi teidän kanssanne täällä tänä iltana. Sen olen otsikoinut hyvin, hyvin tarkasti itse tutkistellen seuraavanlaisilla sanoilla. Miten viimeisen sukupolven kristitty elää, palvelee ja kohtaa Jeesuksen tuulissa ja pilvissä? Viimeinen sukupolvi. Minä uskon, että me olemme sitä sukupolvea. Ja koska näin on, meille on suunnattoman tärkeä asia tietää. Vastaus kolmeen kysymykseen. Miten minun, miten sinun, miten meidän tulee elää? Ja miten meidän tulee palvella? Ja miten meidän tulee kohdata Jeesus, kun hän tulee? Ilmestyskirja 3 ja 11. Nämä ovat Jeesuksen sanoja. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Raamatun profetiasta löytyy 3 suurta sanomaa. Ensinnäkin, Jeesus, joka on kerran tullut, tulee vielä. Minä tarkoituksella en nyt käyttänyt ilmaisua tulee toistamiseen. Siitä syystä, että raamatullisesti hyvin tarkasti ottaen Jeesuksen tulemuksia on kaikkiaan 3. Hän tuli yhden kerran, syntyi sinun syntymäsi, eli sinun elämäsi, kuoli sinun kuolemasi, nousi kuolleista ja palasi isän tykö. Kun hän tulee toistamiseen, niin tuo sanonta, termi toistamiseen tarkoittaa sitä, että hän on jo kerran käynyt. Eikö niin? Tämä on ensimmäinen kerta minulle kihniässä. Mutta jos olisin voinut tänä iltana saarnata Vapaakirkossa tuolla Parkanossa, niin hyvänen aika. Halusin tietää, tiedättekö te, missä te olette silloin tällöin. Niin minä olisin sanonut näin, että tämä on minun toinen tulemiseni. Ymmärrättekö? Olen kerran ollut ja nyt olen tullut toistamiseen. En voi sanoa kihniössä, että olen tullut toistamiseen. Tämä on ensimmäinen tulemiseni. Kun sanotaan, että Jeesus tulee takaisin, kun puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta, niin itse asiassa meidän tulisi puhua hänen kolmannesta tulemisestansa, sillä toisen tulemisen sanonta pitää sisällään ajatuksen siitä, että hän tulee sinne, missä hän on kerran aikaisemmin ollut. Kun sanomme, että Jeesus tulee toistamiseen, tarkoitamme, että hän tulee takaisin tämän maan päälle. Mutta kuuntele, 7 vuotta ennen kuin hän tulee takaisin tämän maan päälle, hän tulee ja jää ilmakehään. Ja noutaa odottavan seurakuntansa tuulina pilviin. Meillä on siis 3 Jeesuksen lähtöä isän luota taivaasta, jotka Raamatun profetia tunnistaa. Hän tuli naisen kohdun kautta. Se on lähtö numero 1. Hän tulee tuuliin ja pilviin. Jonnekin sinne, missä maata ympäröivä ilmakehä harvenee ja loppuu ja taivaan avaruus tähtimaailmoineen alkaa. Sinne hän tulee, sinne hän jää ja sinne meidät nostetaan ylös yläilmoihin häntä vastaanottamaan. Se on toinen lähtö isän tykö. Sitten kun me olemme olleet hänen tykönänsä ilmakehässä ja kokeneet oman kristillisen elämämme ja vaelluksemme tuomion Kristuksen tuomioistuimella, joka ei ole kadotustuomioistuin, vaan joka on palkan maksamisen paikka vaelluksesta. Sitten kun Kristuksen tuomioistuin on täydellisesti puhdistanut ja tehnyt meidät taivaskelpoisiksi, niin poika ottaa morsiamensa mukanansa, halki tähtimaailmoja. Takaisin isän luokse. Ja siellä me olemme. Kenties noin 7 vuotta. Vähän siihen suuntaan ainakin. Ja sitten kun Jeesus lähtee 3. kerran isän tyköä, niin me olemme hänen mukanansa. Ilmestyskirjan luvussa 19 on kuvaus tästä näin. Ja me tulemme kuin valkoisella hevosella ratsastaen, taivaallisena joukkona hänen perässänsä, joka ratsastaa omalla ratsulansa ensimmäisenä hänen nimensä Jumalan sana. Hän on Logos, hän on Jeesus Kristus. On kysymys 3 lähtemisestä, ymmärtäkää. Ja toinen tuleminen, se tarkoittaa Jeesuksen tulemista tänne maan päälle. Se on hänen 3. lähtemisensä isän luota, kun hän laskeutuu sille maa-alueelle, joka on hänen antamansa. Hänen maalliselle omaisuuskansalle, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenään. Tämä on ensimmäinen suuri totuus Raamatun profetiassa. Jeesus tulee. Hän, joka tuli, hän tulee. Toinen suuri totuus Raamatun profetiassa on tämä. Jeesuksen tuleminen tässä hänen viimeisessä tulemisessaan maan päälle, se on sidottu 10, jopa 100 profeetallisiin jakeisiin Jumalan ilmoitussanassa. Aamos 3 sanoo meille, totisesti Herra Jumala ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa. Palvelijoillensa. Mutta ajattele, Jeesus sanoo seurakunnasta, jonka hän verellänsä on ostanut, en minä enää sano, että te olette palvelijoita, vaan te olette ystäviä. Jos jo vanhassa liitossa Jumala ei tehnyt mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa, niin entä nyt, kun me ollaan ystävien kesken, ystävien korvaan, supistaan kaikkea hauskaa. Jeesus sanoo morsiamen korvaan, minä tulen pian, minä tulen pian, minä olen tulossa, katsele ylöspäin, minä olen tulossa. Me olemme hänen ystäviensä ja hän puhuu ystäville, mitä hän ei puhu edes palvelijoille. Miten ihana tämä uuden liiton yhteys Jeesuksen ja morsiamen välillä. Se oli toinen suuri totuus profetian sanassa. Entä kolmas? Kolmas. Ja minä pyydän sanoa, kuuntele hyvin tarkasti. Kolmas liittyy siihen. Mitä sinä et voi irrottaa yhdestä ainoastakaan Uuden testamentin jakeesta, jossa puhutaan Jeesuksen tulemisesta noutamaan seurakunta tuulina pilviin. Ja mikä on tämä totuus? Kuuntele. Totuus on tämä. Joka ainoa kohta Uudessa testamentissa, jossa puhutaan siitä, että Jeesus ja hänen seurakuntansa kohtaavat toisensa eräänä päivänä tuulissa ja pilvissä. Joka ainoa tällainen Raamatun kohta puhuu meille siitä, millaista tulee olla meidän elämämme ja meidän vaelluksemme odottaessamme Jeesusta Kristusta tulevaksi. Nyt minä tunnustan sinulle jotakin. Olen saarnannut Jumalan sana pian 40 vuotta. Patmostalon arkistoissa on yli 2000 erilaista äänitettyä raamatutuntia, jotka alusta loppuun saakka käsittelevät viimeisiä aikoja. Minun puhumiani äänitteet. Ne ovat kaikki erilaisia. Mutta näiden äänitteiden joukossa on 100 ja jälleen 100 sellaisia, joissa minä käsittelen asioita, jotka ovat vastauksia ihmisen hurskaalle uteliaisuudelle. Mitä nyt kun Saddam Hussein tekee noin? Mitä nyt kun Paavi tekee näin? Ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Muutamien viimeisten viikkojen aikana Jeesus on puhunut sydämessäni ja korjannut minun vuosikymmenien mittaista julistusta. Tämä on ensimmäinen tilaisuus, ensimmäinen kokous, jossa minä lyön kortit pöytään. Peli on pelattu. Ja minä sanon teille, mitä asiat ovat. Jeesus on puhunut minulle siitä, että hänelle on vähemmän tärkeää se, mitä minä sanon Paavista ja Saddam Husseinista ja Martti Ahtisaaresta ja kaikesta näistä. Hän on sanonut minulle, puhu, julista, opeta, miten tärkeää on elää elämää, joka kelpaa minulle, kun minä tulen. Minulla oli tällainen elämys eräitä viikkoja sitten, pienessä rukoushetkessä. Aivan yhtä todellisesti, kun sinä kuulet ääneni tässä, ja monet teistä ymmärrätte, mitä nyt sanon, koska te koette samoja asioita, aivan yhtä todellisesti, kuin te kuulette ääneni siellä, missä te istutte, aivan yhtä todellisesti minä kuulin sisäisillä hengen korvilla Jeesuksen äänen. Ja Jeesus kysyi minulta näin. Uskotko sinä, että minä tulen pian? Nyt kuuntele. Minä olen pitänyt raamattuopetusta ja puhunut siitä, että kun ilmestyskirjassa sanotaan, että minä tulen pian, niin tuo kreikan kielen sana, sitä ei tule ymmärtää niin, että Jeesus tarkoittaa Johannekselle Patmos-luodolla korostavansa sitä, että vain vähän aikaa, katso nyt kelloasi ja mittaa aikaa ja pian minä tulen. Ei. Tuo kreikan kielen sana tarkoittaa, että kun hän tulee nopeasti. Se on aivan oikein. Se on aivan oikein. Ei ole mitään väärää tässä opetuksessa. Älä nyt heitä pois sitä kasettia, missä minä tämän olen opettanut. Se on aivan oikea raamatun totuus. Mutta tuossa rukoushetkessä, johon minä viittaan, muutamien rakkaiden ystävieni keskellä, tuossa rukoushetkessä, kun Jeesus alkoi puhua minulle tästä asiasta, niin hän sanoi, aivan oikein olet opettanut ja uskonut, että minä tulen pian. Mutta kuuntele minua, poikani, minä tulen pian pian. Minä tulen pian pian. Minä tulen pian pian. Kesti vähän aikaa ennen kuin minä ymmärsin. Ja kun minä ymmärsin, minä en voi kuvata sanoen, mitä se merkitsi minulle. Pian, pian. Hän tulee nopeasti, kun hän tulee. Mutta nyt hän sanoo, minä tulen pian pian. Hän tulee myöskin pian. Lyhyen ajan sisäpuolella, ymmärrätkö? Niin, pian pian saisi tulla. Voi kun mä rakastan sua, sisko. Ja kaikille tiedoksi, että hän voisi olla minun äitini. Ettei kukaan nyt tee vääriä johtopäätöksiä nauhallakaan. Voi kun ihana, sisko. Pian pian. Nämä sanat ovat pistäneet minut uudella tavalla tutkimaan Jeesuksen tulemisen totuutta. Ja minä en voisi olla yhtään mitään, että se tapa, jonka olen saanut Herralta, on se, että kun minä saan aiheen johonkin puheeseen, niin minä pistän sen kalenterini muistiin ja siinä se sitten elää ja odottaa aikaansa. Ja hyvin useasti minä saarnaan Helsingissä näistä aiheista, puhun Helsingissä 3-5 kertaa viikossa, aina eri puheita, koskaan en toista puheita ympäri Suomea kulkiessani. Mutta nyt vaan sattuu niin, että tämä aihe oli päällimmäisenä sydämellä, kun minun piti antaa otsikko tähän tilaisuuteen. Ja nyt te joudutte ressukat pienet kullat täällä, niin kuuntelemaan tällaisen itsetutkistelun ja vuodatuksen siitä, miten Jumala on pistänyt tomunsa ja tuhkansa minut. Tiukoilla. Tämän asian äärellä. Mitä merkitsee se, että hän tulee pian pian? Se merkitsee, että meidän tarvitsee löytää vastaus 3 kysymykseen. Miten elää? Miten palvella? Ja miten kohdata Jeesus? Kun hän tulee tuulissa ja pimeässä. Mitä merkitsee se, että me olemme viimeisen sukupolven kristittyjä, joiden tulee elää, palvella ja kohdata Jeesus? Otan ensin sinun kanssasi tämän ensimmäisen sanan, elää. Kun Raamattu puhuu siitä, että Jeesus tulee, nimenomaisesti nyt suhteessa uskovaan kristittyyn, Niin Raamatussa tulee esille tämä tällainen ajatus, että millainen tuleekaan olla meidän vaelluksemme, meidän, jotka odotamme autuaalisen toivomme täyttämistä. Millainen tulee olla meidän vaelluksemme? Minä vedän viivan tuon meidän vaellusajatuksen alle siitä syystä, että meillä kristityillä on taipumusta ajatella jumalattomia vaellusta enemmän kuin omaa vaellusta. Eikö niin? Kyllä herätys tulisi, kun nämä jumalattomat menisivät aisoihin täällä. Eikö niin? Ei, sano Raamattu, ei. Herätys tulee, kun Jumalan kansa menee aisoihin. Tästä vaelluksesta, elämisestä, Jeesusta odottaen, annan sinulle nyt muutamia Raamatun jakeita. Ensinnäkin katsele kanssani Hebraaskirjeen lukuun 9, jae 28. Hebraaskirje 9, 28. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna, ottaakseen pois monien synnit. Saanko pyytää sinua? Myötä elämään kanssani Jumalan sanaa, katsele vierustoverin ja kysy häneltä, ovatko syntesi pois. No, tämä on henkilökohtaista evankelioimista. Ovatko syntesi pois? Jos eivät ole, niin me julistamme Jeesusta Kristusta, jonka veressä tänä iltana synnit saadaan pois otetuksi. Tämä oli ensimmäinen kysymys tässä jakeessa. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Sanokaa minun kansani, jotka häntä odottavat. Tahtoisin sanoa sinulle, että kreikan kielessä tämä odottaa. Tämä verbi on muodossa, joka vahvasti tarkoittaa alati koko elämän jatkuvaa, koskaan lakkaamatonta odottamista. Vahvempaa tapaa ilmaista jotakin jatkuvaa ei ole kreikan kielessä. Eli me emme odota Jeesusta silloin, kun Lähi-idässä paukkuu. Me emme odota Jeesusta silloin, kun euro tulee. Me emme odota Jeesusta silloin, kun Ahtisaaresta tulee presidentti. Tai jotakin muuta tapahtuu, joka mielestämme on ajanmerkkinä herätyshuuto. Me odotamme Jeesusta, vaikka ei tuntuisi miltään, vaikka ei näyttäisi miltään, vaikka ei kuuluisi mitään. Me odotamme Jeesusta, koska Jeesus on luvannut, että hän ilmestyy niille, jotka häntä odottavat. Kun alkuseurakunnan kristityt kohtasivat, älkää nyt loukkaantuko te, jotka hiukkasen nyt ehkä olet eri mieltä kanssani, kuulekaa loppuun asti. He eivät sanoneet niin kuin täällä kuulin parin ystävää sanovan. Täällä joku tervehti toisi sanoa, rauha. Se on kaunis terveydys, ei mitään pahaa siinä. Mutta näin eivät alkuseurakunnan kristityt tervehti. Tervehtikää vaan rauhaa, jos te haluatte toisiaan. Mutta näin ei alkuseurakunta tervehtynyt. Mitä sanoivat alkuseurakunnan kristityt, kun ne kohtaisivat toisensa? He antoivat kättä toisellensa ja sanoivat, niin kuin minä veijälle, Maranata. Niin, Maranata, joka tarkoittaa, meidän Herramme tulee. Se oli heidän tervehdyksensä. Joka päivä. Kun perhe herää aamulla. Kun vaimo antaa pusun miehelle, hän sanoo, Maranata. Ja kun lapset tulevat syömään kaurapuuroa, Maranata. Ja pyyhitään silmiä. Meidän Herramme tulee. Minun täytyy sanoa nyt, tässä on se kohta, mitä minä ehkä eniten tässä nyt pelkään ja kuljen sen ympäri, niin kuin vähän niin kuin kissa on kuuma lauta sen ympärillä. Kyllä se on kaunista, kun laulukirjan päällä lukee hengenä laulukirja. Mutta minä olen syntynyt uudestaan helluntaissa. Minä olen kohdannut Jeesuksen helluntaissa. Ja minä muistan niitä aikoja, kun meillä helluntaissa laulettiin kirjasta, jonka kannessa luki Herramme tulee. Muistatteko vähän vanhemmat uskovat? Herramme tulee. Miksi ihmeessä ottaa pois laulukirjan kannesta sanat, jotka olivat kristikunnan vanhin terveydessä? Maranata, Herramme tulee, tai Herramme tulee. Tämä Maranata-totuus, sen tulisi olla meille, jotka elämme tässä viikonapuun ihmeen sukupolvessa, joka hetkinen tervehdyksemme Herramme suuntaan. Ymmärrätkö, mitä olen sanomassa? Joka päivä, joka hetki. Missä tahansa me elämme, mitä tahansa me teemme. Näkeekö Herra meidän sydämemme asenteen hänen suuntaansa sellaisena? Että me aina voimme sanoa hänelle, meidän Herramme tule. Näin täytyy olla, jos kysymys on siitä, että me elämme, niin kuin Paavali hebrealaiskirjeessä kirjoittaessaan sanoo, kristittyinä, jotka häntä odottavat. Minä olen joskus Helsingissä sanonut, ja siksi vain sanon sen täällä, kun te ette ole useimmat teistä koskaan Helsingissä kokouksessa. Olen joskus Helsingissä puhunut siitä, että työmme peruspilareita oli työmme perustajan ensi Lehtosen sisaren kanssa avioliitossa ollut, nyt kummatkin ovat jo sisaria, ja hänen puolisonsa Herran luona. Avioliitossa ollut pastori Väinö Rissanen. Hyvin vahva nimi tuolta Vapaakirkon historian sivulta toisen maailmansodan jälkeisenä vuosina. Väinö Rissasen kanssa minä matkustin paljon kokouksissa. Ja me asuimme samassa huoneessa. Matkustimme samassa junanvaunussa. Ja hyvin useasti, kun asuimme ja elimme missä milloinkin, niin joudumme vielä jakamaan samaan sängynkin toistemme kanssa. Ja se oli vaikeata. Sillä tämä veli, pyhällä hengellä täytetty Vapaakirkon pastori, joka paljon rukoili hengen täyteyttä ja armolahjoja toiselle kristitylle. Tämä veli oli kova puhumaan kielillä unissa. Ja minä sanoinkin joskus vähän, että kuule rakas veli, mä olen niin väsynyt nyt. Lue nyt Raamattuasi tai tee ristisanan tehtäviä tai mitä tahansa, mutta älä uskalla nukahtaa ennen kuin minä saan unesta kiinni. Sillä jos sinä nukahdat, niin 30 sekuntia unen tulemisen jälkeen sinä alat paaputtaa kielillä. Mutta kuuntele, kun tämä pastori veli paapotti kielillä tunnista tuntiin yöllä. Muuten, me olimme Israelissa. Asuimme hotelli Hartmanissa Tiberiassa. Jaoimme saman sängyn siellä. Yhtenä yönä minä nukuin ihanasti. Ja mietin, mistä se johtui. Yhtäkkiä täysin, se mies on ollut hiljaa koko yön. Ei mitään paapotusta kielellä. Ja kun aamu tulee, ja minä olen virkeä, lauleskelen itsekseni ja ajan partaan ja mitä nyt teen siellä, niin Väinö tulee, ai kun mä oon väsynyt. Mä en ymmärrä, kun mä olen yhä. Olikohan sänky huono tai mistä se johtuu, kun mä en ole ollenkaan levännyt. Ja silloin minä opin ymmärtämään, että kun tämä veli ei puhunut kielillä Jeesuksen kanssa, niin vaikka hän nukkui levollisesti, hän nousi aivan väsyneenä ylös. Mutta vaikka hän koko yön paapotti kielillä, pyhähenki puhui hänessä sanomattomien sanoin Jeesuksen suuntaan, niin hän tuli aamulla, no, Leo, miksi sinä olet noin väsyneen näköinen? No niin, kaikki tämä nyt kerrottuna teille vaan siitä syystä, että pääsen tähän asiaan. Kun olosuhteiden pakosta joudun kuuntelemaan varmasti satoja tuntia pastoriveljen kielillä puhumista yön tunteena, niin hänen kielipuheessansa, kun pyhähenki puhui hänen kauttaan, oli erilaisia sävyjä, oli taistelukieliä, oli aivan selkeästi taistelurukousta, jossa pyhähenki käytti Väinö Rissasen kieltä ja kenties olikin toisella puolella maapalloa, niin voittoja saavutettiin, kun pyhähenki puhui sanomattomien sanoin ihmeellisiä asioita nämä glossolalian salaisuudet. Mutta sitten oli sellaista suloista kielillä puhumista. Katsotaan, Raamatuhan puhuu uusista kielistä ja vieraista kielistä. Vieraat kielet ovat sitä, että minä aikaan osaa Kiinaa, alan yhtäkkiä puhua pyhän hengen kautta Kiinan kielellä ja pyhänkin käyttää kieltäni jonkun hengellisen sodankäynnin merkeissä ja näin poispäin. Se on vieraalla kielellä puhumista. Mutta uudet kielet ovat taivaallisia enkelien kieliä, joita Jumala käyttää silloin, kun kuljetaan kuin salajuonessa pirun ja hänen joukkojensa ohitse ja puhutaan suoraan istuimelle ja tulee suuria hengellisiä voittoja. No niin. Näillä uusilla kielillä, kun Väinö Rissanen puhui, niin hyvin useasti oli sellainen taso, joka oli aivan samanlaista kuhertelua, niin kuin silloin, kun Väinö, joka oli aina elämänsä loppuun saakka 100-prosenttisesti kuin nuoruus rakastanut Eevansa. Kun hän istui Eevansa vieressä ja piti kättä hänen ympärillään ja kuiskutteli hänen korvaansa ja lirkutteli ja leperteli. Ajattelin, että mies on 40 vuotta naimisessa ja käyttäytyy kuin vasta rakastunut. Eikö se ole kauheata? Joka tapauksessa, niin se sama sävy oli joskus kielissä, kun hän puhui uusilla taivaallisella kielellä. Ja silloin, aika useasti, niin tuli tämä aramean kielen sana, maranata. Maranata. Ja minä opin tämän sillä tavalla, että kun alkoi se lirkutteleva ääni Väinön kielissä ja tiesin, nyt hän juttelee rakkausjuttua pyhässä hengessä Jeesukselle, niin sieltä rakkaustarinan pohjalta tuli kymmeniä kertoja joidenkin minuuttien aikana nämä sanat maranata. Ja minä katselin 60-65-vuotiaan veljen kasvoja siinä vierellä toisella tyynellä. Kyynelet valuivat. Posket olivat märät. Pielus oli märkä. Mutta kasvo oli rakastuneen miehen hymy. Maranata, maranata, maranata. Sinä, meidän Herramme, tule. Puhumme sitten kielillä tai järjellä. Tämän täytyy saada olla meidän sydämemme sanoma hänelle, joka on tulossa. Ja se on sitä silloin, kun me odotamme häntä, niin kuin sana tässä sanoo koko ajan. Minä menen toiseen asiaan. Elää ja odottaa. Tarkoittaa sitä, että me pidämme, nyt huomaa, tämä on yksikkömuoto, että me pidämme käskyn. Nyt ei puhuta käskystä, nyt puhutaan käskystä. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, olkaa ystävällisiä. 1 Timoteus 6 ja 14. 1 Timoteus 6 ja 14. Että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen saakka. Minä kuuntelin Radio Jumalan palvelusta jostakin eräitä vuosia sitten. Saarnaaja luki tämän tekstin ja hän sanoi, että pidät käskyt. Se särähti ja minä ajattelin, nyt on jotain poissa paikalta, avasin Raamatun. Joo, ei. Ei siellä puhuta monikossa, vaan siellä puhutaan yksikössä, että pidät käskyt. Käskyt. Nyt me tiedämme, että Jeesus kiteyttää dekalogian, 10 käskyä. Hän kiteyttää ne 2 käskyyn. Hän sanoo, tässä on koko laki. Rakasta Jumalaa ylitse kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tässä on koko laki. Mutta tässä on 2 käskyä. Jeesus leikkaa 10 käskystä 2 ja kiteyttää koko lain. Mutta Paavali pyössä hengessä sanoo, pidä käskyä. Mitä hän tarkoittaa? Mikä on tämä 1 käsky, joka on niin suunnattoman tärkeä, että se on pidettävä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. Mikä on tämä käsky? Jotta me voisimme ymmärtää tämän jakeen sisällön, niin meidän tarvitsee palauttaa mielemme jotakin sellaista, joka liittyy hebrealaisiin pyhiin kirjoituksiin. Kuinka moni teistä on kuullut sanan Toora? Toora. Laki. Mitä Toora on? Kysyn näin, missä Toora on teidän Raamatussanne? Niin, täällä veli sanoi Mooseksen kirjoissa. 5 Mooseksen kirjaa ovat Toora hebrealaisissa pyhissä kirjoituksissa. Laki. Kun juutalaiset ystävämme selittävät meidän Raamatun rakennetta, ja silloin he puhuvat tietysti hebrealaisista pyhistä kirjoituksista, ei uudesta, mutta vanhasta testamentista, niin kuin me sanoisimme tuon nimen. Niin he sanovat, että Jumalan pyhät kirjoitukset koostuvat 3 osasta. Laista, profeetoista ja muista kirjoituksista. Toora on laki. 1 sana, joka pitää sisällään 5 Mooseksen kirjaa. valkoseurakunta puhuu käskystä yhdellä sanalla. Ja tarkoittaa mitä? Onko tämä Raamattu jollakin? No, tässä on. Alkuseurakunta puhuu sanalla käsky koko tästä Raamatusta. Koko Jumalan ilmoitussana on yksi ainoa käsky. Ja Pyhä Henki Paavalin kautta sanoo, kun sinä odotat Jeesusta siihen saakka, kunnes yksi sukupolvi kokee hänen tulemisensa, niin pidä käsky, pidä koko Raamattu. Ei ole siis, ystävät, tilaa Jeesusta odottavan seurakunnan riveissä niille liberaaliteologeille, niille modernisteille, niille Raamatun vääntäjille ja kääntäjille, jotka leikkaavat tästä kirjasta pois, mikä heidän mukaansa ei ole Jumalan sana. Tämä sana on yksi. Joko sinä voit uskossa hyväksyä koko Jumalan sanan, tai sinä heität sen kokonaan pois. Sinä et voi leikellä Jumalan ilmoitusta. Minä sanon sulle esimerkin siitä, mitä merkitsee koko Jumalan ilmoituksen hyväksyminen. Kymmeniä kymmeniä vuosia sitten aikamme merkittävimmän evankelistan tehtävä Jumalta saanut mies Billy Graham on Los Angelesissa. Hänellä on teltta. Hän saarnaa siinä. Hän on hienoja aiheita. Mikä on kommunismin tuho? Mikä on juutalaisvaltion profeetainen merkitys? Tämmöisiä upeita aiheita. Hän uskoo ihmisiä tulevan, mutta joka ilta ihmisiä putoaa pois ja pois ja pois. Eräänä iltana hän on polvilansa hotellihuoneessa. Monta viikkoa on kokoustapahtumaan jäljellä. On aivan ilmeistä, että alkavana uutena viikkona ei ketään enää tule telttaan. Billy Grahamin pitää ratkaista, lopettaako kesken, pistääkö teltta kokoon, ilmoittaako mukana oleville kymmenille seurakunnille, että hän on epäonnistunut. Hän on Jumalan puuttelussa. Ja Jumala tulee kysyä häneltä yhtä asiaa. Ei sitä, minkälaisesta aiheesta hän puhuu, vaan minkälaisesta Raamatusta hän saarnaa. Billy Grahamilla on ollut tuota ennen eräitä kokemuksia. Esimerkiksi Amerikan kristillisten kirkkojen neuvoston edustaja, joka on kirkkojen maailmanneuvoston amerikkalainen osasto, on lähestynyt häntä ja sanonut hänelle, että kuule, me pystymme tekemään sinusta valtakunnan ja koko maailman evankelista. Sinun ei tarvitse mitään muuta kuin vain suostua siihen, että sinä et niin paljon vetoa Raamattuun. Ja siksi toiseksi sanoo tämä ekumeenikko. Eihän Raamattuun nyt kannatakaan aina vedota, sillä kyllähän sinäkin oppinut mies, tiedät, yliopiston käynyt mies, että Raamatussa on paljon sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Ja Billy Graham sanoo, minun sydämessäni alkoi kalvava epäluulo Raamatun suuntaan. Kenties kaikki ei olekaan, niin kuin sanotaan olevan. No tämmöisiä teologiaa löytyy, sinä tiedät, Aimo Nikolainen, Raamatun käännöskomitean puheenjohtaja, emerituspiispa, emeritusprofessori. Hän antaa haastattelun Suomen Kuvalehteen, näitä kysytään, mitä hän uskoo Raamatun kirjoitusta. Hän sanoo näin, no, kyllähän minä tiedän, että ei Paavali ole kirjoittanut kirjeitä. Eikä Paavalin elinaikanakaan hänen nimeänsä kantavia kirjeitä ole kirjoitettu. Ja hän ottaa esimerkiksi jonkun Paavalin kirjan ja sanoo, tämä syntyy siinä 300 vuotta Paavalin kuoleman jälkeen. Toimittaja kysyy, no mutta kun siinä lukee Paavalin kirja, no siinä lukee, mutta se on sellaista hurskasta petosta. Ja sanoo, ei se mitään, minä luen tätä ja ajattelen, että tämmöisiäkin ajatuksia varmasti Paavali on ajatellut, mutta kyllä minä tiedän, kun minä luen Paavalin kirjata kolossalaisille ja tällaisia tekstejä, että ei Paavali itse ole koskaan nähnytkään niitä rivejä. No, Billy Graham oli menossa vähän samaan suuntaan. Vähän, mutta hän oli menossa siihen suuntaan. Ja hän sanoo näin, sinä yönä Jumalan puuttelussa, niin minä revin kaikki vanhat käsikirjoitukset. Minä pistin ne kaikki roskakoriin. Kaikki järkeisopin vaikutukset saarnoissani, minä revin ne kaikki. Ja minä otin uskossa Raamattuni. Ja minä pistin Raamatun jalkojeni eteen. Ja minä polvistuin Raamattuni äärelle ja minä sanoin, Jumala, tässä ja nyt minä uskossa otan sinun sanasi täydellisesti Jumalan sanan. Minä en epäile sitä mitään. Minä uskon kaiken, mikä on siihen kirjoitettu. Auta minun epäuskoani, Jumala. Ja siitä alkaen Billy Graham, jos olette kuulleet hänen saarnojansa. Vuosikymmenestä toiseen saarnaa, jossa on aina muutaman minuutin välein tämä toistuva fraasi. The Bible says. Raamattu sanoo. Raamattu sanoo. Raamattu sanoo. Raamattu sanoo. Raamattu sanoo. Tämä mies sen jälkeen on saarnannut suuremmalle joukolle ihmisiä Jeesuksesta kuin yksikään koskaan 2000 vuoden aikana. Tiedätkö sinä, mitä Jumala teki tuon päätöksen jälkeen? Joitakin päiviä tämän illan jälkeen Grahamin telttaan tulee Hearstin lehti Imperiumin kautta Amerikan lehtiä julkaisevan rikkaan. Ehkä voisimme puhua tänään jostakin Erkosta ja hänen konsernistaan, tämän kaltaisen miehen toimittaja. Kuuntelee Billy Grahamin saarnaa, kirjoittaa siitä artikkeli. Artikkeli päätyy lehti Imperiumin omistajan pöydälle. Ja tämä herra Hearst antaa käskyn. Ei hän itsekään ymmärrä, miksi hän tekee sen, mutta hän antaa käskyn. Hän sanoo jokaiselle televisioasemalleensa, jokaiselle radioasemalleensa, sadoille lehdille se ympäri Amerikkaa. Hän sanoo, tehkää Billy Grahamista kuuluisa. Ja seuraavina päivinä hänen lehtensä etusivut ovat täynnä uutisia Billy Grahamista, miehestä, joka poikkeaa muista, koska hänen saarnaansa on pelkkää Raamattua. Ja tämä kuuluisuus on se portti, joka tekee Billy Grahamista sen, mitä hän on tänään. Mutta hän sanoo nöyrästi, ei se ollut lehtilordi Hearst, joka tämän teki. Vaan se oli Jumala, joka otti niin kuin Bileamin aasin. Sen jälkeen, kun Jumala mursi minun sydämeni ja teki minusta 100-prosenttisen Raamattu uskovan. Tämä yksi käsky on koko koko Raamattu. Odottaessamme, eläessämme, valmistuessamme Jeesuksen tulemukseen, veljet ja siskot, pitäkäämme huolta siitä, että me tiedämme, että sana, Jumalan pyhä kirjoitettu Raamattu, on aina oikeassa. Tämä sana on se siemen, josta me olemme syntyneet. 1 Pietari 1:23. Tämä sana on se, jota meidän tulee kaivata elämäämme niin kuin väärentämätöntä maitoa, puhdasta maitoa kaipaa pieni lapsi. Tämä sana, sanan väärentämätön maito, se on se, jota meidän tulee kaivata. 1 Pietari 2:2. Tämä sana on se, joka puhdistaa meidät. 1 Pietari 1:22. Tämä sana on peili, josta meidän tulee etsiä oma kuvamme. Ja sen mukaisesti, mitä peili meille näyttää, niin olla valmiit menemään siihen pesoon, joka tapahtuu tässä sanassa. Jaakobin kirje 1:23-25 ja Efesolaiskirje 5:26. Jos meillä on vähän voimaa, mutta me otamme vaarin sanasta, niin mikään ei ole mahdotonta. Ilmestyskirja 3:8. Ja kun me otamme vaarin sanasta, niin Jeesus seurakunnan Herra lupaa, että hän ottaa vaarin seurakunnasta ja sen jäsenestä ja pelastaa nämä siitä ahdistuksen ajasta, joka tulee ylitse maanpiirin. Hän ottaa meidät tempaukseen, kun me otamme vaarin hänen sanastaansa. Ilmestyskirja 3:10. Tämä on se yksi käsky, jossa meidän tulee riippua kiinni Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen saakka. Mitä vielä? Elää ja odottaa Jeesusta merkitsee sitäkin, että me otamme vakavasti sen, mitä Pyhä Henki sanoo apostoli Paavalin kautta ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 7. Kuuntele. Niin ettei teiltä mitään puutu. Missä? Missään armolahjassa. Teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Voi niitä poloisia veljiä ja siskoja Kristuksen ruumiissa, jotka jostakin syystä ovat oppineet kieltämään apostolien päivien jatkuvuuden tänä päivänä. Voi niitä ressukoita, jotka sanovat, että ihmeet, merkit ja tunnusteot rajautuivat niihin sukupolviin, jolloin ei ollut vielä täydellistä Jumalan sanan kanonia. Jotka sanovat, että kun Paavali sanoo, että kun tulee se, mikä on täydellistä, niin väistyy se, mikä on vajavaista. Ja muka tämä tarkoittaa jo sitä, että armolahjat ovat väistyneet, kun meillä on täysin raamattu. Mitä he tekevät tälle Paavalin sanalle, kun Paavali sanoo, että nimenomaan odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä, älköön tietä mitään puuttuko missään armolahjassa. Minä julistan teille tänään paavalilaista kristillisyyttä. Minä julistan ja sanon, että enemmän kuin Herra Jeesus Kristus on innostunut siitä, että me paikallistamme Paavin profetian valossa tai laskemme lukua 666 jotakin tällaista, enemmän kuin että meidän tulisi askarella mikrosirun ongelman kanssa ylitse kaiken, meidän tulisi askarilla sen kanssa, että meiltä ei mitään puutu missään armolahjassa, kun me odotamme Jeesuksen tulemusta. Ei missään armolahjassa. Ei pelkästään kielissä, vaan kaikki armolahja kuuluvat tähän pakettiin. Mitään ei saa puuttua missään armolahjassa, jos me otamme vakavasti odotuksemme ja elämämme Jeesusta odottaessamme, niin mitään ei saa puuttua missään armolahjassa. Oletko sinä armolahja kristitty? Oletko sinä karismaattinen kristitty? Kuuntele. Jos sinä yleensä olet kristitty, niin sinä olet karismaattinen kristitty. Kuinka niin? Koska roomalaiskirjeen mukaisesti synti vie ihmisen kadotukseen, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Joten jokaisella kristityllä on jo yksi armolahja. Sinä, kun olet niin varma siitä, että sinä pysyt kaiken maailman hihuli kristillisyyden ulkopuolella, tulee vaan rohkeasti tähän hulluja joukkoon. Sillä jos sinä olet syntynyt uudestaan ylhäältä, niin sinä olet samanlainen hihuli kuin pahin armolahjojen käyttäjä, sillä sinun pelastuksesi on armolahja. Ja tämän yhden ja saman armolahjan perustuksen päälle Jumala sitten latoo lisää sen mukaisesti, niin kuin henki näkee oikeaksi jakaa, kunhan sinä tulet köyhänä, kurjana, tyhjänä itsessäsi kelvottomana kristittynä hänen eteensä, jonka kädet, lävistetyt kädet, vuotavat tänäkin iltana armolahjojen rikkautta. Kuuntele, Jeesus kastaa pyhällä hengellä tänään, niin kuin hän kastoi 2000 vuotta sitten. Jeesus täyttää ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan täyttää pyhällä hengellä, niin kuin hän täytti 2000 vuotta sitten. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hänen lahjansa ovat samat ja muuttumattomat. Tule ja ota. Henki antaa, mutta sinun täytyy ottaa. Aivan samalla tavalla kuin tapahtui ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä, josta puhutaan meille siitä, jonka apostolin tekojen kuvauksessa puhutaan siitä, miten apostolit tulivat täytetyksi ja he alkoivat puhua. Meillä on ollut kristillisessä keskuksessa kerran sellainen kokemus, jolloin eräs veli, joka tuli karismaattisen iltaamme, seisoo rukoiltavana ja hänen huulensa ovat näin. Ja minä kysyn vielä, että onko hänellä jokin sairaus. Että tämä nyt on jono, jossa varsinaisesti rukoillaan niiden puolesta, jotka haluavat täyttyä pyhällä hengellä ja puhua kielillä. Ja se on, ja se on niin, että meillä on tässä, täällä on Pirkko Säilä ja muutamia ystäviä rukoilemassa sairaiden puolesta, että tulee tänne, veli riuttaa se ito. Minä sanoin, voisitko sinä ottaa paperina kynänä kirjoittaa, mikä sinun asiasi on, että minä tietäisin, kumpaan jonoon sinä kuulut. Ja veli avaus sanoi, niin, minä olen tässä odottamassa Pyhän Hengen täyteyttä ja kielillä puhumista, mutta minä en aio tehdä itse mitään. Minä puseran nyt suuni kiinni. Jos Jumala haluaa antaa, niin antakoon, mutta minä en häntä auta. He tulivat täytetyksi ja alkoivat puhua. He alkoivat puhua. He alkoivat puhua. Se alkaa yhdestä ääntiöstä. Ja piru tulee sanomaan heti, tuokoon sitä kielillä puhumista. Etkö saa kuulu virtasta ja lahtista ja kaikkia niitä muita, kun ne puhuvat, se on soljuvaa kieltä. Ja sinä, onneton yhtä äänettä toistat. Kuuntele, kun Herra Jeesus Kristus verensä hinnalla antoi isän lupauksen täyttyä minun elämässäni, niin viikkomääriä, ainoa, mitä minä pystyin puhumaan, olivat nämä edelleen muistissani olevat ääntiöt. Lama sitiaja. Ja minä jatkoin. Ja ystävät alkoi sanomaan, että kuule, eikö mitään uutta? Eikö taivaasta kuulu mitään uutta? Lamasitiaja. Ja sitten yhtenä hetkenä eseli purepesi. Eikä viro ollut loppu. Touko mietti sanään, miten ihana se on. Mutta sinä alat. Hän antaa ja sinä alat. Tämä pätee kaikkiin armolahjoihin. Jos sinä rukoile parantamisen armolahjoa ja istut ja pidät käsiä taskussa, niin mitään ei tapahdu. Sinun täytyy mennä rohkeasti sairaan luokse ja Jeesuksen nimessä ja veressä laskea käteesi uskossa sairaan päälle. Jos sinä et tee sitä, niin sinä rajaat Pyhän Hengen. Odottaessamme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä, sanoi sana. Älköön mitään puuttuko missään armolahjassa. Ota vastaan. Yksi asia, joka liittyy tähän elämiseen, minun tarvitsee sanoa tämä, koska minä koen, että tämä on tärkeä asia itse kullekin meille. Kun me elämme ja odotamme Jeesusta, niin tässä on yksi sana. Olemme täällä ensimmäisessä korintolaiskirjassa, menemme 5. lukuun. 5. luku. Ja sitten myöskin menemme 6. lukuun. Kyllä minun täytyy tämä luettelo nyt lukea. 5. luku ja 11. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä, tai ahne, tai epäjumalan palvelija, tai pilkkaaja, tai juomari, tai anastaja, te ette seurustelisi, ettekä söisikään semmoisen kanssa. Ja sitten tulet tänne 6. luvun jakeeseen 10. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Pilkkaaja. Mitä sinä ymmärrät tämän sanan tarkoittaa? Huorintekijät, varkaat, murhaajat, kaikki nämä. Eikö totta? Meillä on valmis lokero heitä varten. Joo. Heidät me tunnemme. Ne kuuluu tuonne ja sinne. Mutta sana pilkkaaja. Meidän näkemyksemme pilkkaajasta on se, että pilkkaaja on se, joka rienaa Jumalaa tuolla jossakin. Kuka uskaltaa avata televisio-ohjelmia nykyisin, kun on täynnä pilkkaa? Jumalan pilkkaa. Viime aikoina jonkun Hannu Salaman juhannustanssit nostettiin esille ja oikein haastamana haastettiin Yleisradiossa Jumalan tuomiota. Jumala, kuuntele nyt. Nyt me luemme sen, mitä sinä pelkäsit muutama vuosi sitten. No Jumala, putoako taivaasta kuuma kivi? Näin puhuttiin Yleisradion ohjelmassa. Mutta tässä kohtaa, tässä hirmuisessa luettelossa, jossa kuvataan ihmisiä, joiden suhde taivaisten valtakuntaan on veitsen terällä. Niin täällä mainitaan kesken kaiken pilkkaaja, joka tarkoittaa ihmistä. joka pilkkaa näkymätöntä Jumalaa puumalla pahaa veljestä tai sisaresta hänen selkänsä takana. Ajatelkaa niin, veri sanoo voi meitä. Ajatelkaa minkälaiseen tilanteeseen tämä asettaa meidät, jotka sanomme elävämme ja odottavamme Jeesusta. Siksi meidän sanotaan Jaakobin kirjassa, että kieli se on vähäisin jäsen, mutta kuka voi sen hallita? Puhutaan suuresta laivasta, jolla on pieni peräisen, joka kääntää suuren aluksen, ja sanotaan, ihmisen kieli on tällainen. Jaakob sanoo, että ihmisen kieli syttyy helvetistä. Ihmisen kieli. Mitä me puhumme, veljet siskot, Kristuksen ruumiissa? Ruumiin jäsenistä. Sen me puhumme hänestä, jonka elämä virtaa ruumiin jäsenistä. Me ollaan muutamia ystäviä, rakkaita veljiä ja siskoja, joista olen sanonut julkisesti, mitä sanon teille tässä. On muutamia, joita en ole koskaan tavannut itse teosta puhumassa yhtään pahaa sanaa toisesta kristitystä. Me ollaan muutamia tällaisia kollegoja työssä. Ja en häpeä sanoa, mitä olen sanonut jossakin tilanteessa hiljattain. Meillä on rakas toimittaja kollega Risto Siltanen. Risto on kulkenut syvien vesien kautta elämässä. Hän on maksanut kovan hinnan siitä armosta, jolla hän saa tehdä Markku Koiviston ja monien tällaisten Jumalan välikappaleiden kirjat tänä päivänä. Tämä veli tekee nämä tällaiset kirjat valmiiksi näiden Jumalan aseiden teksteistä. Hän on suuresti armoitettu veli. Ja tämä Risto Siltanen on mies, jonka edessä minä painan pääni häpeä. Olemme tehneet työtä yhdessä pitkälti 20 vuotta. Enkä ole koskaan elämässäni tavannut tätä veljeä tilanteessa, jossa hän olisi avannut suunsa lausumaan yhtään pahaa sanaa yhdestäkään toisesta ihmisestä. Mutta on ollut tilanteessa, missä toiset ovat puhuneet. Ja Risto on rykäys sitä saanut. Mutta minun mielestäni siinä on kuitenkin tämä hyvä piirre. Hän ei koskaan puhunut pahaa kenestäkään. Kristuksen ruumiissa on suuria haavoja. Verta vuotavia, märkiviä paiseita. Jotka muodostuvat siitä, että me annamme kristittynä kielemme syttyä helvetistä. Ja me sivallamme sillä toisia. Ja ruumis kärsii. Katsokaa, veljet siskot, Jumalan unelma on se, että kun Jeesus tulee, näin sanoo Raamattu meille, hän tulee noutamaan seurakunnan, jossa ei ole tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sen kaltaista. Eikö niin? Ei tahraa. Tahrattomuus on sitä, että meillä on myöskin kielemme alueella oikea suhde toisiin. Elää ja palvella. Jos sinä avaat Raamatustasi nyt Matteuksen luvun 25. Matteus 25. Niin sinun eteesi avautuu luku, jossa on kolme mielenkiintoista vertausta. Nämä ovat kaikki Jeesuksen profeetallisen puheen osaisia öljyvuorella pidetyn suuren, mahtavan, ihmeellisen profeetallisen puheen vertauksia. Ensimmäisessä Jeesus puhuu 10 neitseestä. Ja tämän 10 neitseen vertauksen syvin idea. Kaikkien öljyastioiden, kaikkien näiden ohitse menneen, kaikkien syvin idea on tämä. Meidän tarvitsee olla valmiita, kun hän tulee. No sitten me kysymme, mitä tämä valmius tarkoittaa, mitä se pitää sisällänsä. Ja me tulemme vastausta etsiessämme keskimmäiseen vertaukseen, Matteus 25, jakeesta 14, jakeeseen 30. Ja tämä vertaus on, niin kuin kirkkoraamattumme teksti sanoo, vertaus palvelijoille uskotuista leivisköistä. Jokaisella meillä on sellaista, mikä Jumala on uskonut meillä. Jeesuksen vertaus pysäydyttää meidät miettimään, käytämmekö me sitä, mitä meille on uskottu, vai hautaammeko me sen maahan, antaen elämämme mahdollisuuksineen taivasten valtakunnassa solua läpi sormien. Käytämmekö me, mitä meille on uskottu? Sitten me tulemme kolmanteen ja viimeiseen vertaukseen. Se alkaa täällä jakeessa 31 ja ulottuu luvun loppuun. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin kootaan kansat hänen eteensä. Mitä tahansa jälleen voisimme teologisesti ja eskatologisesti sanoa tästä vertauksesta, niin se on oma asiansa, mutta se hengellinen ydin tässä vertauksessa on se, että Jeesus samaistaa itsensä kaikkein vähäisimpiin ihmisiin tällä maaplaneetalla. Ja hän kysyy, mitä te olette tehneet minulle tekemällä sen heille? Ja näin meille muodostuu kolmessa vertauksessa kuin kolmiosainen yksi ainoa saarna, jonka idea on tämä. Olkaa valmiita, kun minä tulen. Valmius merkitsee sitä, että te käytätte, mitä teillä on. Ja kun on kysymys sen käyttämisestä, mitä meillä on, niin Jeesus sanoo, käyttäkää se niille, jotka täällä maailmassa ovat kaikkein vähäisimpiä. Ja sanoo sitten, kun teillä on tämä asenne, niin teillä on oikea palvelun asenne elämässä. Minä käytän nyt näistä minuuteista, mitä me ollaan jäljellä, muutaman siihen, että minä sanon jotakin siitä joukosta ihmisiä, jotka ovat kaikkein vähäisimpiä tässä lopun ajan maailmassa. Olen kohdannut heitä vuosikymmenien aikana useissa eri tilanteissa. Minä kohtasin heitä jälleen muutama viikko. Parisen kuukautta sitten, kun olen Patmos-lähetyksen entisen Neuvostoliiton alueella toimivan juutalaistyön seminaaria pitämässä Moskovassa. Meillä on pitkälti yli 20 työntekijää, joiden johdossa ovat rakkaat suomalaiset Hannele ja Hannu Suort. Useassa entisessä Neuvostoliiton valtiossa tämä 30 työntekijää käsittävä joukko tekee työtä voittaen juutalaisia missioon. Minä pidin seminaaria, niin kuin sanoin, Moskovassa näille työntekijöille siitä, miten saavuttaa juutalaisia. Ja illalla joka päivä saarnasin eri helluntai-seurakunnissa Moskovassa. Ja näissä tilaisuuksissa juutalaisia tulee kuuntelemaan sanaa. Viimeisenä iltana rekisteröimme tämän helluntai-seurakunnan kokouksessa, jossa on 600 ihmistä läsnä. Niin tilaisuuden lopulla, kun rukousalttari pystytään, niin kolme naista on aivan lähellä toinen toisiansa. Jonkun välissä on vain yksi henkilö, jossakin toisessa kohtaa pari kolme henkilöä, mutta siinä he ovat kolme naista peräkkäin. Kaikki ovat juutalaisia. Kaikki tulevat luokseni. Minä kysyn tulkkini kautta, mitä minä voin tehdä, miten voin palvella heitä. Ja tulkki sanoi, että ei tämä henkilö lainkaan usko. Ei hän tule rukousta pyytämään, mutta hänellä on kysymys. Ja sitten hän tulkkaa kysymyksen. Ja ensimmäisenä minulta kysyy yliopistossa työskennellyt juutalainen naisprofessori, eläkkeellä oleva. Hän kysyy minulta, että onko metsästäjien aika lähellä? Minä vähän säpsähdän ja vastaan hänelle kyllä ja sitten heti niin kuin osaina ymmärrän, että kyllä minä nähdäkseni voin sanoa, että metsästäjien aika on lähellä. Kalastajat ovat yrittäneet viedä Maagogin maasta juutalaista väkeä Israelin maahan, mutta nyt on metsästäjien aika lähellä. Ja nainen vakavoituu ja hän kysyy, että mitä minun pitäisi tehdä sitten, millainen juutalainen. Me juttelemme siinä vähän aikaa, annan neuvoja hänelle. Hän lähtee. Tulee seuraava nainen tässä samassa asiassa ja kysyy minulta, onko metsästäjän aika. Ja minä kysyn tulkiltani, onko hän uskossa? Tulkki kysyy venäjän kielellä, oletko sinä uskossa? Nainen pyörittää päätä, ei, en ole uskossa. No, minä kysyn, mistä sinä osaat kysyä tällaisen kysymyksen? Mistä sinä tiedät tätä kysyä? Nainen sanoo, en minä tiedä, mutta se alkoi sillä tavalla, että yöllä aloin kuin unessani kuulla lempeän äänen, joka sanoi, että metsästäjän aika on lähellä. Ja nyt jo päiväsaikaankin. Niin voin kulkea Moskovan katua tai istua metrossa tai olla kaupassa ostoksilla. Ja yhtäkkiä tuntuu niin kuin sekunnin murto-osaksi kaikki pimenesi ympärillä. Ja vaan näen valkeuden ja kuulen äänen valkeudesta, joka sanoo metsästäjän aika on lähellä. Tulee kolmas nainen. Ja tulkkeni naurahtaa, kun hän kuuntelee naisen puhetta ja sanoo, että the same story, brother Leo. Sama juttu, veli Leo. Ja minä sanon, no kysyn häneltä kuitenkin, onko hän uskossa. Minä kysyin jo, minä tiesin, mitä sinä haluat tietää. Ei ole uskossa. No minä sanon, kysyn häneltä, mistä hän tietää, että metsästäjän aika on tullut. Ja nainen kertoo vähän toisella tavalla, mutta kertoo saman kertomuksen. Sisäisesti joku on sanonut minulle. Ja silloin minä lopetan siihen paikkaan. Ja minä sanon, tulkia, nyt mennään mikrofonin taakse. Ja menemme mikrofonin taakse, keskeytämme rukousjonon. Ja minä sanon, minun sydämeni on murtunut Jumalan suuresta todellisuudesta, jota olen kokenut tässä kokouksessa. Sillä nyt minä uskon vielä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, että minä ymmärrän oikein Jumalan matematiikan ja Jumalan kellojen lyönnit. Minä ymmärrän, että todella nyt Israelin oma paimen profeetallisen lupauksensa mukaisesti alkaa koota laumaansa Maagogin maan vuorten rinteiltä, toteuttaakseen viimeisen suuren eksoduksen. Ja minä vetoan juutalaisiin, minä sanon, jos täällä on joku juutalainen, joka ei ole antanut elämänsä Messiaalle, nyt alkaa olla kiire. Ja meillä on ihana hetki. Muutama tällainen henkilö tulee ja sanoo, joku, olen ensimmäistä kertaa nyt rukoiltavana. Joku sanoo, olen pitkään odottanut, tämä on se ilta, kun haluan tehdä ratkaisu. Ja saamme rukoilla monen juutalaisen puolesta. Kuuntele. Nämä juutalaiset elävät tänään sellaisen varjon alla, jota me emme saa sanan kuvaa. Minä tuon Moskovasta toukokuussa tullessani painotuotteen. Kauniin venäläisen ortodoksisesti sävytetyn uskonnollisen painotuotteen, jossa pieni venäläinen poika katselee suurin kaunein silmin isänsä suuntaan. Ja siellä takana, isän takana, on erilaisia otsikkoja Venäjän lehdistä, jossa lukee, että on tätä pahaa ja tuota pahaa ja sitä pahaa ja tuota pahaa. Ja pojan suusta lähtee teksti liikkeelle. Ja minä tiedän, voinko minä sanoa teille nuo sanat. Tätä painolehtistä levitetään kirkoissa, katsokaa. Ortodoksikirkoissa. Ortodoksikirkoissa Venäjällä. Etukannessa tuo kupla, joka lähtee lapsen suusta liikkeelle. Siinä on tällainen sisältö. Isä rakas, tapa edes yksi juutalainen minun tulevaisuuteni tähden. Ja sitten kun kääntää sivua, niin siellä on tekstiä siitä, miten juutalaiset tappoivat tsaari Nikolai toisen ja miten juutalaiset ovat kaiken pahan takana ja koko kommunismi on juutalaisten keksintö ja näin ja näin ja näin. Ja yhdellä sivulla joku korkea-arvoinen pyhimys, näin ortodoksikirkkoinen esittää näkemystään siitä, että pääsiäisen aikaan niin juutalaiset metsästävät pieniä kristittyjä lapsia. Kaappaavat lapsen, vievät se jonnekin synagogan kellariin, viiltävät kurkkuvaltimot auki ja leipovat mastaleipänsä, pääsiäisleipänsä kristityn lapsen verestä. Suuressa Moskovan ortodoksikirkossa ikonostaasi vietiin huoltoon. Sveitsi. Kävin katsomassa. Ja kun ikonostaasi tuotiin takaisin, 2,5 metriä korkea ikonostaasi. Kun se tuotiin takaisin, se oli huolettu, puhdistettu, mutta siihen oli tehty lisäys. Jumalan äidin ikonin päällä on tuon korkuinen hakaristi. Hakaristi. Sinä sanot, mitä tuo on? Minä sanon sulle, mitä se on. Se on sama, mitä Martin Luther 2 päivää ennen kuolemaansa kirjoitti. 2 päivää ennen kuolemaansa. Pieni kirjainen. Se versio, mikä minulla on 70 sivuinen. Otsikko käännettynä suomeksi, juutalaisista ja heidän valheistansa. Martin Luther sanoi näin. Juutalaisten Jumala on saatana itse. Uskallanko minä sanoa teille kaiken, mitä siellä lukee? En, minä en sano kaikkea. Miten paljon te kestätte? Nimittäin ymmärtäkää, nämä tekstit ovat 1500 vuotta myöhemmin Adolf Hitlerin tekstit. Näiden Martin Lutherin tekstien varaan Adolf Hitler rakentaa kansanmurhan, jossa 6 miljoonaa juutalaista kuolee. Tiedätkö sinä, että se on Lutherin juhlapäivä, jolloin natsit laukaisevat ensimmäisen hirmuisen juutalaisvainon vuonna 1938? He odottavat tarkalleen Lutherin juhlapäivää ja Lutherin kunnioituksesta puhuvat natsien lehdet, kun juutalaisten kohdalla tulee ensimmäinen isku natsien toimesta. Tiedätkö sinä, mitä tekstiä näissä Lutherin sivuissa lukee? Muista 2 päivää näiden tekstien jälkeen Luther menee sen Jumalan eteen, joka ei hävennyt syntyä maailmaan juutalaisesta kohdusta. Ainoa ihminen, joka valitsi syntymänsä paikan ja ajan ja kodin, valitsi juutalaisen kodin, juutalaisen äidin. Ja tämä Jumala, joka on tosi Jumala ja tosi ihminen, kun 100 000 juutalaiset teloitettuina, surmattuina Auschwitzissa ja Birkenaussa, yötä päivää savussa kohoavat, imeässä ruumiin hajuisessa savussa kohoavat taivasta kohden polttouhreen. Niin siellä kivenheiton päässä Auschwitzista olet ehkä käynyt. Roomalaiskatolisen kirkon kellot soivat jouluaamuna. Ja kehottavat kaikkia tulemaan kirkkoon. Kiittämään Jumalan pojasta, kun hänen lihalliset veljensä ja siskonsa keltaisessa savussa täyttävät tuon katolisen kirkon ilmatilan ja haisevat Jumalan lahjasta jouluaamun messussa kiittävien kristittyjen pakanoiden sijaraisessa. Lutteri. Sillä Luther sanoi, että koska juutalainen ei ole suostunut kristityksi, älköön hänelle mitään armoa osoitettako. Kastroikaa heidän miehensä, että he eivät voi sukua jatkaa. Tappakaa heidän naisensa. Pistäkää heidän lapsensa synagogaan, lukitkaa ovet ja polttakaa heidät elävältä. Ja juutalaisen savu, joka nousee Jumalan sieraimiin, saa Jumalan tanssimaan ja nauramaan taivaassa ilosta, kun juutalainen poltetaan synagogassa. Martin Luther kirjoittaa tämän. Nyt on sama käynnissä Venäjällä. 1100 ortodoksikirkkoa halki Venäjän 11 aikavyöhykkeen jakavat Pamjatien ja kaikkien muiden fasististen järjestöjen propagandaa, jossa sanotaan tapa juutalainen. lisääntyvä määrä protestanttisia kirkkoja ajattelevat samalla tavalla. Moskovassa on ainakin 1000 seurakuntaa tänään. Ja meidän työntekijämme sanoivat, että on vaikea löytää edes 10 täyttä evankeliumia julistavaa kristillistä seurakuntaa Moskovassa, jotka sanoisivat, että me rakastamme juutalaista. Edes 10. Vähäisimmät veljet löytyvät tänään, kun me katselemme ikkunasta itään, Maagogin maassa. Ne ovat Jeesuksen veli, Jeesuksen sisar. Jeesus oli samalla tavalla ympäri leikattu kuin he. Jeesus kulki rukousviitassa. Niin kuin he kulkevat. Sairas nainen on päättänyt, kun hän saa koskettaa tupsua rukousviitassa. Hän paranee. Joukko tällaisia ystäviä Moskovassa, Koraalin synagogassa toukokuussa, rukoilivat juhlapäivänä. Ja Jumalan sallimuksesta, kun lapset on viety, 70 lasta on viety pois, niin illalla lähtää pommi. Ja seinä menee synagogasta. Jos pommi olisi räjähtänyt puoli tuntia aikaisemmin, niin 70 pientä ympärileikattua poikaa rukoushatuissaan ja rukoushuiveissaan olisivat kuolleet. Seuraavana päivänä tulee viesti ja kuullaan, että Jeesuksen nimen vannovat ovat tuon pommin räjähtäneet. Ystävät, nämä vähäisimmät veljet, nämä vähäisimmät sisaret. Yksi Patmos lähetyssäätiön ikuisia velvoitteita. Niin pitkään kuin me olemme olemassa siihen saakka, kunnes Jeesus tulee, on palvella heitä. Palvella heitä. Me palvelemme meitä tänä iltana tässä huoneessa. Sillä tavalla, että kun täällä hetken kuluttua tämä paperi lähtee liikkeelle, annetaan Vikkelsonin kirja, kuponki ja kaikkea tämmöistä, niin me kannamme myöskin rakkaudella. Ja tämän illan rakkaudella ihan lyhentymättä, joka ainoa penni, minkä sinä pistät uhriin tänä iltana, menee vähäisimpien veljien avuksi itärajan toisella puolella. Muutamia viikkoja sitten juutalaistoimista lähetetään noille kirjaan. Se toimisto Jerusalemissa, joka hoitaa Exodus-lentoja. Me olemme juuri hiljattain lähettäneet yhden täyden lentokoneellisen ihmisiä Kaukasukselta liikkeelle. Juutalaistoimista lähettää kirjaan ja sanoo, suurin hätä tällä hetkellä on uskokaa tai älkää Ukrainassa. Tuossa sivistyneessä Ukrainassa, johon Kristuksen risti tuotiin ensimmäisenä Rossian maahan. Kiovassa alkoi Venäjän kristillisyyden historia runsas 1000 vuotta sitten. Nyt tuo maa on pahin juutalaisvainojen pesäke, Ukraina. Ja meitä kysyttiin, voisimmeko me joka kolmas kuukausi lähettää lentokoneeseen 300 juutalaista pelastukseen. Kuuntele. Minä tiedän, minä yritän 5 minuutilla ajan nyt. Mutta jos te rakastatte Jumalaa, te rakastatte 5 minuuttia tätä asiaa. Israelissa elää runsaat 900 000 miestä, naista, nuorta ja lasta, jotka ovat tulleet entisen Neuvostoliiton alueelta. Heitä on jäljellä 1 100 000. Tätä nykyä juutalaisten rahoilla voidaan siirtää 6 000 juutalaista turvaan joka kuukausi. Ei enempää. 6 000. Maailman juutalaisten varat ovat lopussa. Suuri toivo laskettiin sen varaan, että Sveitsin pankit, jos ne olisivat rehellisiä Jumalana ihmisten silmien edessä, alkaisivat maksaa takaisin näitä miljardeja, jotka he ovat ottaneet natsien surmaamien juutalaisten kultahampaissa ja kaikessa muussa kullassa. Mutta Sveitsin pankkiirilaitokset vitkuttelevat ja vatkuttelevat ja pettävät ja valehtelevat. 6000 juutalaista kuukaudessa. Minulla on dokumentaatio tässä. Kaikki tieto, mikä tarvitaan siitä, miten seuraavien Venäjän vaalien jälkeen, mitä ilmeisemmin, suunnaton juutalaisvaino lähtee liikkeelle Venäjälle. Juutalaistoimisto laskee kuukausia ja sanoo näin, vuoteen 2000 mennessä meidän on pelastettava jokainen, jonka voimme pelastaa ulos. Mutta he sanovat kirjeessäni minulle, me saamme vain 6000 ihmistä kuukaudessa ulos. Meillä ei ole varoja enempää. Yhden juutalaisen siirtäminen ulos maksaa 1500 markkaa suomalaisessa. 6000 kuukaudessa. Joka tarkoittaa sitä, että kun seuraavat vaalit tulevat, ja Jumala ei leikkaa Jeltsinin päiviä aikaisemmin poikki. Kun seuraavat vaalit tulevat, niin 200 000 juutalaista korkeintaan on saatu siirrettyä maasta ulos. 900 000 on jäljellä, kun Venäjä räjähtää. Viimeinen kone nousee. Isät ja äidit seisovat lapsinensa ja katselevat viimeistä nousua. Ja pienet lapset kysyvät, isä, olemmeko me seuraavassa koneessa? Ja vanhemmat ottavat lapsensa, painavat heitä jalkojensa vasten, pitävät heidän hartioista päästä kiinni, taputtelevat, sirittelevät heidän ohimaansa ja heidän tukkaansa, olevat, ei rakkaan, ei. Me emme ole seuraavassa koneessa. Me emme ole koskaan enää missään koneessa, koska viimeinen kone on noussut. Me palaamme nyt takaisin kotiin. Ja vainot, metsästäjien päivät ovat alkaneet. Olemme sitoutuneet Jumalan edessä siihen. Että vaikka meidän tarvitsisi kulkea minun ja Pirkko Säilän ja kaikkien meidän puhuvien veljiemme ja sisariemme, kuin polvilla kokouksesta kokoukseen, tulla sinun eteesi polvilla ja sanoa, mitä sinä voit tehdä, että me voisimme yhden juutalaisen siirtää, kun on aika. Olemme aikoneet tehdä mitä tahansa on tehtävissä Jumalan hengessä ja voimassa, jotta joka kolmas kuukausi 300 henkilön täyttämä kone matkalla pelastukseen nousisi Kiovan lentokentältä ja matkustaisi kohden Eretz Israelia ja Israelin maata. Sillä Shoa, kansanmurha, on tulossa. Ja meidän tarvitsee tehdä jotakin. Palvella. Palvella. Elää ja palvella. Muista tämä on rakkaudella jo tänään. Jos sinä annat jotakin, sinä et anna tämän kokouspaikan vuokraan, et anna automme bensiin, et mikään tällaiseen. Kaikki tämä maksetaan. On maksettu 25 vuotta koko Patmoksen historian ajan kokousmyynnistä, kaseteista, kirjoista tulevalla voitolla. Kaikki kulut on peitetty. 25 vuotta joka ainoa pennikolehdeissa menee suoraan lähetystöön. Ja nyt se menee. Vähäisimmille veljille, vähäisimmille sisarille, jota Jeesus ei hävennyt kutsua hänen huoneensa kadotetuksi lampaiksi. Miten elää? Miten palvella? Ja miten kohdata Jeesus? Muista, että tuo teksti, jonka luimme, sanoi sen näin. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Miten sinä pidät, etkä menetä, kun Jeesus tulee? Minulla on yksi ainoa lyhyt kertomus. Ja sinä teet oikein, kun jo hiljennät sydämisen rukouksen. Koska nyt on kysymys siitä, millä tavalla Jeesus kohdataan. Yksi ainoa lyhyt kertomus. Ja se on nyt tässä. Kristitty veli on kuolinvuoteen. Siinä viimeisen tilinteon edessä monet asiat ovat vaikeita. Pitäisi rukoilla, pitäisi oppia puhumaan Jumalan kanssa. Hän puhuu tästä ystävilleen perheessä toisille. Ja hän saa kirjoja, hienoja kirjoja rukouksesta. Kuluu aikaa. Päivänä muutamana seurakunnan pastori tulee hänen luoksensa. Kysyy häneltä, oletko oppinut rukoilemaan? Mies sanoi, iloisena olen. Osaan rukoilla. Pastori sanoi, näytä minulle se kirja, joka sinua auttoi rukoilemaan. Kenen armoitetun opettajan teoksesta sinä löysit rukouksen salaisuuden? Ja mies hymyilee sieltä tyynyltänsä ja sanoi, että voi pastori hyvä, 10 kirjaa olen tainnut saada ja olen yrittänyt niitä lukea. Mutta yhdenkin kirjan ensimmäinen sivu, siellä oli jo 11 sellaista sanaa, mitä minä en ihan sanakirjaa voi ymmärtää. En ole mistään kirjasta löytänyt. Pastori sanoi, no miten olet oppinut rukoilemaan? Ja mies vastaa ja sanoo, näetkö tuon tuolin tuossa? Ja todellakin siinä vastapäätä pastoria, mutta vuoteen toisella puolella, kapeassa tilassa, seinän ja vuoteen välissä, on tyhjä tuoli. Ja mies sanoo pastorille, että sinähän tiedät veljensä ja sen. Hän kävi täällä. Ja kun minä kerron hänellekin siitä, että miten oppisin rukoilla, onko mitään kirjaa, jota hän voisi tuoda minulle? Ja sanoi, kuule, et sinä kirjaa tarvitse, vaan kuule, sinä tarvitset muu. Ja hän otti tuolin. Ja hän sanoi, hän pisti tuolin tähän minun vuoteeni vierelle. Ja hän sanoi, tuossa on tuoli. Tuolla tuolilla istuu Jeesus. Ja kuuntelee sinun jutteluasi. Ei hän ole kaukana. Hän on koko ajan 24 tuntia sinun vuoteesi vielä. Ja kun sinä rukoilet, niin ajattele vain, että siinä istuu paras kaverisi, luottokaverisi. Juttele hänelle asiat, niin kuin sinä hänen sydämessä omistat. Hän kuuntelee sinua, ja hän ymmärtää sinua, ja hän vastaa sinulle siitä sinun vierestäsi. Ja mies sanoi, pastori, minä kokeilin, ja se on alkanut toimia. Me juttelemme toistenne kanssa. Hän istuu nyt tälläkin hetkellä tuossa vieressä. Sinähän on pastori. Juttele sinäkin hänelle. Sinähän istuu tuolla tuolla. Sinähän on. Ja pastori iloitsee ja siunaa potilaani. Lähtee tietää, että ehkä hän ei koskaan enää täällä ajassa näe seurakuntalaista. Kului jälleen aikaa, päiviä. Pastori saa viestin siitä, että sairas mies on muuttanut kotiin. Hänen vaimonsa kertoo sen. Pastori kysyy, no miten se kotimatka alkoi ja meni? Hän sanoi, kyllä kaikki meni oikein hyvin, mutta jotain outoa siinä oli. Ja vaimo sanoi, kun löysin mieheni kuolleen, niin hän ei ollut vuoteessa. Hän istui tuolella. Ja hän sanoi, oudointa oli se, että hän ei vaan istunut tuolilla, mutta hänen edessään oli tyhjä tuoli. Ja hän oli pistänyt kätänsä tyhjän tuolin ympärille. Ja laskenut päänsä tuolille, niin kuin siinä joku istuisi. Ja pastori sanoi, minä ymmärrän. Hän laski päänsä parhaamman ystävänsä syliin, joka istui siinä tuolella. Ja hän pisti kätensä hänen ympärillensä. Pitääkseen kiinni parhaimmasta ystävästä. Ja sitten hän lähti kotiin. Jos minä olisin vielä 20 vuotta sitten, vielä 10 vuotta sitten, joutunut jossakin haastattelussa vastaamaan kysymykseen. Miten voi olla valmiina, kun Jeesus tulee? Miten voi kohdata hänet tuulissa ja pilvissä? Niin minä olisin voinut esittää dogmaattisen luettelon asioista. Tuommoinen kaste ja tuommoinen seurakuntaoppi ja tämmöinen vaellus ja tuo tuossa. Pitkä luettelo. Mutta mitä vanhemmaksi olen tullut? Ja mitä heikommaksi sydämenikään? Ja mitä enemmän ajattelen taivasta? Niin sitä yksinkertaisemmaksi on tullut uskoni tunnustus. Se ei ole mitään muuta kuin kaksi sanaa. Jeesus, auta. Jeesus, auta. Mutta niiden sanojen varassa, veljet siskot, vaikka me emme mitään mistään muusta lopun ihan salaisuudesta tietäisi, niiden sanojen varassa me pääsemme kultakaupunkiin. Niiden sanojen varassa pärlyportit avautuvat. Niiden sanojen varassa me kelpaamme Jumalan taivaaseen. Jeesus, auta. Jos hän tulisi tänä yönä, jos nuo sanat ovat sinun sisimmässäsi, niin sinä olet valmis hänen tulemuksensa. Kumaramme päämme, hiljennämme sydämen. Jeesus, auta. Tässä huoneessa voi istua tänä iltana mies, nainen, nuorukainen, neitonen, joka ei ole valmiina Jeesuksen tulemuksella. Minä en tarjoa sinulle mitään kummallisempaa oppia. En sano mene sieltä ja liity tuohon. Mutta minä kysyn sinulta yhtä asiaa. Ethän sinä halua menettää taivasta. Ethän sinä halua menettää Jeesusta. Ja niin minä haluan opettaa sinulle rukouksen, jonka edessä pimeys räjähtää valoksi. Kaikki kahleet kirpoavat. Sinusta tulee uusi luomus. Ja sinä olet valmiina, kun Jeesus tulee. Jos ja kun sinä sydämestäsi rukoilet, Jeesus, auta, niin sinä synnyt uudestaan. Eikä mikään voi erottaa sinua hänestä, joka on sinun auttajasi.